galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa galabnimo axad ah bisha julaay ee sanadka 2023-na waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan isku shaandhaynta uu shalay sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barana uu ku taamayay muddo dheer qaabku iskugu shaandhayn lahaa xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badanna ay u xirxirnaayeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Jubbaland oo sheegtay in Al-Shabaab laga qabsaday magaalo ku taalla Jubbada Hoose.
degmada xagar inay ciidamadu si buuxda maanta ula wareegeen shasa iyo rubi markay ahayd, markay ciidamadu dagaal bay ku galeen wayna la wareegeen si buuxdana gacanta iyaga hadda waaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamkan idin akhriya. howlgalka midowga waa howlgalka milatariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay in kadib markii ay codsi ka heleen dowladda Soomaaliya ay 3 duqeymood oo isdifaacida ay la beegsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. duqeymahan ayaa dhacay xalay, waxaanay ka dhaceen meel fog oo u dhow degmada Afmadow, qiyaas ahaana 105 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Kismaayo. AFRICOM ayaa sheegtay in howlgalkan lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay dagaal la galeen Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sheegtay in iyadoo iskaashi lala sameynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu qiimeeyey in howlgalka lagu dilay 10 ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana aan dad rayid ahi waxba ka soo gaarin duqeyntaasi. AFRICOM ayaa sheegtay inay sii wadi doonto qiimeynta natiijada howlgalkan, islamarkaana ay bixin doonaan faahfaahin dheeraada xilliga ay ku habboon tahay. xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa waxa ay haddana maanta ahi sheegtay in wadahadaladii ay la yeelatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa Shiinaha ay gacan ka geysteen in horumar laga sameeyo isfaham xilli ay soo gabagabaysay booqasho ay ku doonaysay in lagu xasiliyo xiriirka xun ee u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. intii ay ku jirtay booqashadeeda oo qaadatay 4 maalmood ay Yellen waxa ay ku adkaysay baahida loo qabo tartan dhaqaale oo caafimaad qaba iyo hagaajinta isgaarsiinta iyo wada xiriirka labada dal, iyada oo ku boorisay ama boorisay in iskaashi lala sameeyo sida hadalka loo dhigay khatarta taagan ee ka dhalan karta isbeddelka cimilada. Yellen ayaa shir jaraa'id oo ay haddan maanta ku qabatay magaalada Beijing waxa ay ku sheegtay inay aaminsan tahay in dunidu ay ku filan tahay sida ay tiri in labadeenna dal ay horumaraan, labada dalna waxaa ku waajib ah inay mas-uuliyadii ku jirto in ay maareeyaan xiriirkan si ay u helaan hab ay u wada noolaadaan, ay hadalkeeda raacisay. qaramada midoobayna waxa ay haddan maanta ka digtay in dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Suudaan uu qarka u saaran yahay sida hadalka loo dhigay dagaal sokeeye kaasoo khalqal la gelin kara xasiloonida gobolka oo dhan kadib markii weerar cirka ah oo lagu qaaday goob ay dad rayid ahay degan yihiin oo lagu dilay 20 qof oo rayida. wasaaradda caafimaadka ayaa warisay in 22 qof ay ku dhinteen, tiro badanna ay ku dhaawacmeen. waxa ay wasaaraddu ugu yeertay duqeyn dhinaca cirka ah oo sabtidii lagu beegsaday magaalada Umudurmaan ee mataanaha la ah magaalada Khartuum, gaar ahaan degmada Daaresalaam ee magaaladaasi. dagaalkan ka socda dalka Suudaan ee ay ku dirayaan jeneraalada isku haya talada dalkaasi ayaa waxa uu socdaa ilaa iyo 3 bilood. Ilaa iyo 3,000 qof ayaa lagu dilay dagaalka iyadoo dadka ka badbaaday ay soo warinayaan falal ka dhana bini'aadminimada sida kufsi iyo dil beegsi qoomiyadeed ku salaysan. Waxaana sidoo kale dhacay bilalaqa baahsan iyadoo qaramada midoobayna ay ka digtay suurtagalnimada in uu halkaasi ay ka dhacaan xaalad bini'aadminimo, gaar ahaan gobolka Darfur. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya kuwa maamulka ay maanta qabsadeen degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. Qabsashadan ayaa waxa ay ka dambeysay howlgal ay maanta sameeyeen ciidanka oo ka dhaqaaqay degmada Afmadow. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalkan ciidamada daraawiishta kuwa nabadsugada iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay ka fuliyeen degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland iyo nabadsugadu ay ka dhaqaaqeen degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo gabi ahaanba la wareegay gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo muddo ka badan 15 sano ay Al-Shabaab ay maamulayeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay ee howlgalka hoggaaminaya ayaa V O A u sheegay in gabi ahaanba ay gacanta ku hayaan degmadaasi, isla barahaantaana haatan ay degmada ka wadaan howlgallo amni xaqiijin ahi sida ay sheegeen. Sidoo kale dadka deegaanka oo V O A la xiriirtay ayaa dhankooda sheegay in ay arkeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isku fidiyey gudaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. Ma jirto iskahorimaad dhex maray ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale Al-Shabaab oo ku dhex maray degmadaasi, iyadoona si nabadgelyo ay ciidamada kula wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. Haddaba si aynu xog badan ugu ogaano la wareegida ciidamada Jubbaland ee ay la wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa arintaasi V O A uga warramay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir, isagoona faahfaahin ka bixiyey sida ay kula wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose.
Marka waa umad Soomaaliyeed guud ahaan, kaasaan umadda reer Jubbaland waxaan ugu bishaareynaynaa degmada Xagar inay ciidamadu si buuxda maanta ula wareegeen shasa iyo rubi markay ahayd. Taa waa golob waaye
gaartay. Marka Xagar sidee ula wareegeen? Ma dagaal baa ka dhacay mise si nabadgelyo ayay kula wareegeen?
Ciidamada waa sidii aad la socoteen guud ahaan, ama hore media marar badan aan uga tegnay ciidamo xoog leh oo asalkooda ay ka baxeen Afmadow iyo Kismaayo, iyo ciidamo isku noocyo fara badan isugu jira oo danab leh oo nabadsigid leh oo ciidamada mataqaanaa B L mataqaanaa special kale ayaa Afmadow muddooyinka dambe ku sugnaa oo howla ka dhexwaday. Howlihii ay wadeen mid ka mid ah baa waxay noqotay inay maanta la wareegaan degmada Xagar. Marka dagaal uu ka dhacayaa meesha Shabaab baa joogay, Xagar waa la yaqaanaa, cidii joogtay iyo sidii ay ahayd waa la yaqaanaa. Marka ciidamadu dagaal bay ku galeen, wayna la wareegeen si buuxdana gacanta iyaga hadda u haya.
Hadda waa sidee xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose?
Hadal degmada Xagar de waa degmada 15 sano ku dhawaad ay nimanka khawaarijtii gacanta ku hayeen. Inaga hadda ciidankeen wuxuu gacanta ku hayaa waa wax ka yar daqiiqado waaye. Marka khayr baan ka rajaynaynaa, shacbiga horey waa uga shaqaynaynay, shacbiga iyagu weeye kuwa loo dhimanayo loo dhibaa doonayo weeye. Marka wixii hadda ka dambeeyay yaan ogaan doonaa, laakiin waxa wanaagsanaan ka rajaynaynaa
waayahay. Qorshuhu ma wuxuu yahay in maamulka ama ciidamadu ay gacanta ku sii hayaan degmadaasi, mise sidii degmooyinka ama deegaanada kale qaarkood dib ayay uga soo bixi doonaan?
Maya adeer, asal Soomaaliya waxyaalaha ka jira Jubbaland kama jiraan. Jubbaland meel ay tagtay weliga dib mayna uga noqonin. Janaa Cabdallaa ugu badnaan meelihii lalaa ciidanku ka noqday. Waxaa u baahan yani waxaa jirta mataqaana Baarta Guuni oo kale, waxaa jira Cabdidoorro oo kale. Jubbaland Soomaalida deegaanadeeda dagaalada ka socda way ka bedelan tahay.
Gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose Cabdisalaan Xasan Garweyne oo maamulka Jubbaland dhowaan degmadaasi u magacowday ayaa dhankiisa sheegay in xaaladda degmada ay degan tahay, isla mar ahaantaana ciidamadu ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, sida uu sheegay isagoona fariin u diray shacabka degmadaasi oo ugu baaqay in ay isdejiyaan lana shaqeeyaan hay-adaha ammaanka.
Si nabadgelyo ah oo wanaagsan ayay ku galeen qadad fiican baa loo dhigay si wanaagsan bay maarta in waxa ay sheeg magaalada ku galeen wax magaalada dhiba weyn u gaarima jirto dagaal ma dhicin si nabadgelyo ah ayay ciidamada magaalada kula wareegeen marka waxaan ku baaqayaa dadka degmada xagar inay istajiyaan inay muxuu ahaa ii sheeg guryahooda joogaan in maarta dagaal iyo kulli wax kasta waa dhici karaan maarta markastaba ay ku jiraan xaalad deganaasha iyo qaabkay wax u socdaan markastaba maarta ka taxdaraan aysan noqonin dadka shacabka ama dadka raydku magaalada degan ayadoo maarta muxuu ahaa ii sheeg xaalada aysa qiimeynin aysan noqonin dad markasta iska qaxa ama markastaba maarta meesha ay wax ka jiraan meelay wax ka jirinba had iyo jeerba qaxay dhibaato ku dhacdo oo si deganaan ah ay u muujiyaan maarta ciidamada soo galay dhibaato kuma samaynayaan ciidamadan waxaan faraynaa in dadka ay soo dhoweeyaan maadaama maarta muddo 15 sano ah ee khawaarijta la joogtay.
Inkastoo maanta ciidamada Jubbaland ay la wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubbad Hoose waxaa barbar socday weerarkaasi degmada Xagar lagu qaaday howlgal ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ee ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Jubbad Hoose iyagoona howlgal qorsheysan habeenkii xalay ah ka fuliyay deegaanka Weelmaaro oo ka tirsan degmada Afmadow ee gobolka Jubbad Hoose sida uu VOA u sheegay afayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
Haddii xaalad ciidamadu waxay hawl ka qabteen meesha la Weelmaaro oo iyaduna ay Afmadow iyo Jilid kala bana meesha ay hadda Afmadow iyo Bu'aale Xagar kala banayso operation xaalad qorsheysan bay ciidamada qaasatan ee yani la yiraahdo special ku ay xaalad ka fuliyeen howlgalka waxay ku qaarijiyeen khawaarij aad u far badan kuwa dhaawacana way soo qaadeen baabuur ay ku rareen qalabka qalabka wax garxiya oo basa oo ay ka cadeeyeen ilaa 100 xabo oo miinada dadka Soomaaliyeed ay ku gumaadayeen lagacantay ku dhigeen waxay keenay dhaafilow ogreeshkaana wuxuu guulay wuxuu dhacay si sheef oo nabadgelyo xagga ciidanka.
Muddo ka badan 15 sano Al-Shabaab ay maamulayeen degmada Xagar ayaa haatan waxaan la ogeyn in ciidamadu ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi in kale inkastoo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in qorshuhu uu yahay in ay gacanta ku sii hayaan degmadaasi iyaduna bulshada ku dhaqan degmadaasi ay goob fagaaraha kula hadleen saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ee ku sugan degmadaasi Xagar ee gobolka Jubbad Hoose Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa ka hadlay howlgallada ay doonayaan in ay kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka sameynayeen gobolka Waqooyi Bari Kenya toddobaadkii hore ayaa waxay dowladda Kenya sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay iska horimaad ka dhacay gobolka Mandera. Warbixintan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Dadaalada ay dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga ugu jiraan inay ka hortagaan qulqulatooyin nooc walba kooxda Al-Shabaab ay gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya ay ka geysan karaan ayaa heer wanaagsan marayo. Dhacdooyin kala duwan oo gobolkani ka dhacay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo looga gacan sarreeyay kooxda Al-Shabaab, iyadoo 20 ka mid ah kooxdaasi lagu dilay deegaanka Mandera, halka sidoo kale ciidamada booliiska dalkani Kenya 8 ka mid ah dhaawacyo fudfud ay kasoo gaareen. Sida uu sheegay afayeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Raselo Onyango, deegaanada kale haatani dhiiranaanta iyo weliba ka horjooga looga sameeyey kooxda Al-Shabaab waxaa ka mid ah maamulka Wajir County, halkaasoo dowladda iyo shacabku si wada jir ay uga shaqeynayaan hab walba loogu hortagi lahaa. Gudoomiyaha countiga Wajir Oguma Karuku ayaa sidoo kale saxaafadda kala hadlay dadaalada iyo weliba dhiirigelinta shacabku haatan ay ka heleen in haatani hoos u dhac ku yimid la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Arrimo kala duwan oo gobolka ay doonayeen inay ka fuliyaan ilaa iyo haatan la fashiliyay.
Currently in northeastern region we are having the challenge of the Al-Shabaab.
Inda walidba gobolka iyagani waqooyiga bari Kenya waxaa ka jiray carqalado kooxda Al-Shabaab ay ka geysanaysay. Ilaahay idinkiisa, annaga haddii deegaanka Wajir aanahay wax badan ayaa haatan inoo suurtagalay. Isbeddelkaasna waxa uu ka yimid iskaashi ay wada sameynayaan siyaasiinta, waxgaradka, arrimaha bulshada dalka ka shaqeeyo iyo dowladdu iskaashanay. Macnaheeduna waxa weeye wali khatar ayaa
preemptive so that they don't
mudanayaasha iyo siyaasiinta gobolkani laga soo doortay iyo hoosta ka wada xariiqay hanaan walba kooxdaasi loogu hortagi lahaa. Maxamed Cabaas Sheekh Cabaas KK, senatorka countiga Wajir oo goob fagaaraha kala hadlay shacabka magaalada Wajir, ayaa sheegay in
aysan jirin wax haatan looga cabsooday in kooxdaasi ay gudaha gobolkani ay dhibaatooyin ka geystaan, shacabkuna waxa uu sheegay inay iska caabin ku sameeyaan lana dagaalamaan kooxdaasi Al-Shabaab.
Maxaan doonayaa reer wajeer inay ammaanka ayaga ay muujiyaan, waa inaad dowlad la shaqaysiin, waa inaad wixii jira aad sheegtiin, waxaana hoos gashanaysiin lama rabo, waxaana hoosuusuulin ammaan cabsi aad ku jirto bala jirta cabsi kuma noolan kara anaga. Ninkii Al-Shabaab garanaa wax haysta adaa aqaan meela geynaysa, ninkii qura haysta meesha geyn adaa aqaana, laakiin wajeer cabsi kuma noolaysiin. Wajeer magaalan way socoto, waa dhismaysaa, dhaqaalaha waa isku xun yahay, dhaqaalaha waddanka inaad isku xun yahay, maxaa yeelay waxaan loo sabrin meel laguma gaaro. Soo ammaanka waxaa naga fuula waajib qofkasta anaka iyo adinka kudi madaxdiini iyo adinka kudi waajib baa naga fuulo. Nin walba waxaa rabaa gurigiisa wixii ku jiro aas fiiriyo, nin walba qafkaas ogsii aas fiiriyo, dowladda lala shaqeeyo.
Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya ayaa inta badan gobollada waqooyiga haatani ka gaalaabaxayo adeegyo kala duwan oo fududeyn kara in kooxdaasi looga hortagana. Goobo kala duwan ayaa la dhigay, laamaha amniga dardaaran culus ayaa la siiyey, sidoo kale shacabkuna haatan waxay helayaan dhiiranaan. Iyadoo wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya usbuucan horaantiisa uu booqday qeybo badan oo ka tirsan goobaha kala duwan ee ciidamada amniga dalkani Kenya ay kaga sugan yihiin xuduudda dalkani iyo Kenya iyo Soomaaliya, taasoo uu sheegay in hakad ay gelinayaan furitaanka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya tan iyo inta kooxda Al-Shabaab ay ka saarayaan gudaha dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Xado wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa shalay isku shaandhayn kooban ku sameeyey golihiisa wasiirada. Isku shaandhaynta ayaa keentay in xilkii laga qaado wasiirkii maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur. Falanqayn ku saabsan tallaabadan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda Doktor Cilmi Maxamuud Nuur, waxaana uu u magacaabay Biixi Iimaan Cige oo horay u ahaa wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada ayaa loo magacaabay Maxamed Cilmi Ibraahim, waxaana Abuukar Jeylaani Sheekh loo magacaabay inuu noqdo wasiir dowlaha diinta iyo awqaafta, halka Saadaad Maxamed Nuur loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha. Haddaba isku shaandhayntan kooban sidee loo arkaa, maxayse soo kordhin kartaa? Doktor Cali Siciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Afrika.
Isku shaandhaynta muddoba waa la sugayey. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barrena wuu ku taamayey muddo dheer qaabku iskugu shaandhay lahaay xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuq maasuqa oo dad badanna ay u xirxirnaayeen, dadna ay baxsi ahaayeen, waxaa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruptionka inay qayb ka tahay nidaamkan isku shaandhayntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiiro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun uu jiray, laakiin qaab loo soo maro lalacay in isku shaandhayntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loo sii gogol xaarayo oo ama ka tirsanaay xisbiga hadda waddanka xukumaya Xasan Sheekh ama isdahaysigii musharaxiinta oo ayaantan doodo badan qabay iyo dhaliilo in lagu qanciyo qaarkood oo dhinaca ay ka yimaadeen ama maamul goboleedada naftooda madaxdooda oo la doonayo iyaka naftooda qaarkood ee dhaliilo badan ay ka qabeen dowladda iyo qaabka wax ku wado iyo heshiisyo hoose aanaan ogeyn iyo wadahadallo ka dhashay kulamadii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedada. Waxaabahaas oo dhan ayaa ila tahay in xal u noqonayso isku shaandhayntan cusub iyo qaabkan hadda oo Premier Xamse iyo Xasan Sheekh ay wax ku wadaan.
Sidoo kale wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey waxyaabaha inta badan keena in xukuumaddu ay isku shaandhayn ku sameyso golaheeda wasiirada.
Isku shaandhaynta kooban ee golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid ka mid ah ay keentaa. Waa mid ugu horeysa waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada la dardargeliyo oo kor loo qaado, way dhacdaa isku shandheyn in la sameeyo. Midda labaad waxay tahay markay kala duwanaansho aragti siyaasadda ay timaado oo u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkaas ayadana isku shandheyn waa la sameeyaa. Mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda, sidaan wada ognahay golaha wasiirada waxay kasoo kala jeedaan deegaano kala duwan ama waxay qabaan aragti siyaasadeed kala duwan, ayadana waa la sameeyaa isku shandheyn. Midda afraad waxay tahay marka la rabo dhiig cusub in la geliyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darana, ayadana way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo. Midda kale oo shanaadna waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowlayaal, waxaa suuragal ah inay shaqada ku cuslaato wasiiradii oo la rabo in gacan la siiyo, ayadana way dhacdaa. Iyo midda lixaad oo ugu dambeyso ah, marka dowladda ay rabto inay ka jawaabto cabasho guud oo dadweynaha ay qabaan oo ay u muujiso inay wax ka qabanayso cabashadooda, ayadana isku shaandheyn waa la sameeyaa. Haddii aan usoo laabto marka middaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday, runtii maanay fiicnayn, waqti fiican ma ahayn in wasiirka la bedelo, balse sida muuqato waxay noqotay mid laga maarmaan ah. Waxaan wada ognahay in uu wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray labo waraaqoo kala duwan, midna uu ku joojinayo shaqada, midna uu kaga laabanayo. Taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay. Marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ra-iisul wasaaraha inuu meeshaas imaado.
Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirka maaliyadda.
Arrintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa soo kala dhexgalay oo culays aad moodo inuu wasiirka fuulay xagga madaxda sare, warqadii markuu ka noqdayna xilkii laga qaaday. Arrintan marka waxay imaneysaa xilli dowladda Soomaaliyeed ay dadaal ugu jirtay, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyaddu, in Soomaaliya canshuur deyn cafis la siiyo oo deynta faraha badan ee dul saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed laga cafiyo, oo wasaaraddu ay ku mashquulsanayn sida ay shuruudaha ay u buuxin lahayd. Inkastoo ay su-aalo ka iman karaan wasaaraddu shaqadii ay haysay ma sidii la rabay baa mise maya, oo musuqmaasuq badan oo lagu eedeynayay mas-uuliyiin fara badan oo fadhiya ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay. Marka arintaas hay-adihii la tacaamulayay wasaaradda maaliyadda, wasiir cusub oo la keenay, wasaaradda shaqadii shaqaalaynta wasiirka la keenay ma ku filan yahay? Intaasoo su-aalahaasoo dhan waxaa ka jawaabi doona waaqica markii wasiirkan shaqada la wareegay, shaqadaas uu qabto. Si guud ahaana su-aalo way jiraan dhahaya oo shacabku Soomaaliyeed isweydiinhayo, in xukuumadda Soomaaliyeed ee la dhisay qaar ka midihii ayna kuf u ahayn xilalka ay hayaan. Intaas waa waaqica dhacday. Waxaa intaa ka dambeeyana waan sugaynaa.
Siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandheynta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrinta isku shaandheynta golaha wasiirada aragtideedu waxay la tahay waa sharci, waxayna waafaqsan tahay dabcan dastuurka dalka oo ra-iisul wasaaraha awood ayuu leeyahay inuu golihiisa wasiirada isku shaandheyn ku sameeyo isbeddel. Haddii aad ka fakaraysay shakhsiyaadka la kala bedelay waxyaabaha la xiriira sababa ayaa mar walba horta waxyaabahaas keeno, oo ama howl la gudan waayo ama arrimo siyaasadeed oo markaas la rabo in la iska xaliyo iyo waxyaaba lamid ah. Marka taas ayayna kolba xiriir la leedahay. Wasiirka maaliyadda horta wuxuu ahaa nin firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya waayihii dambe, saas u muuqday, oo aana nin aqoon yahana. Marka way wanaagsanaan lahayd in meesha isagoo hadda lasoo qabsaday loo sii daayo, maadaama dalkana hadda arrimihii deyn cafinta iyo institutionadii oo la dhisaayo iyo masuqmaasuq oo laga shaqeynayo iyo waxyaabahaas ay jiraan, qof ma arkaysaa wixii si fiican ula qabsaday oo la jaan qaaday oo stability siyaasadeed iyo mid maamul inuu helo way fiicnaad. Laakiin waxaad moodaa haddana arrinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay caro ka dhalatay go-aankii uu qaatay maalidhaweyto, oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray. Marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiriya fahla-aan
ugu dambeyntii axmed cabdulaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka lagu sameeyey xubno ka tirsan golaha xukuumadda.
Aniga waxay ila tahay xilligan inaysan ahayn xilli ku habboon in la sameeyo isku shaandhayn. Dowladdiio hal sano jirta, laba dagaalna ku furan yihiin, oo dagaal musuqmaasuqna bilowday oo aan la taaban weligeed, oo folkaanooyin waaweynu ka soo qarqarxayaan, dagaal al-shabaabna lagu jiro. In maanta weliba wasiiradii muhiimka u ahaa barnaamijyadaas oo haddii ay mushaar bixin tahay iyo haddii ay ciidiin cafin tahay iyo haddii ay sumcad dowladeed tahay iyo haddii ay tahay musuqmaasuqa la dagaalankiisa in wasaaraddii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado, xilka laga qaado inay dhib weyn ka imaan karo ama shaki weyn ay dhalin karto ayaan kulli anigu dareemayaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in la soo dhameystiray dhismaha golaha deegaanka ee degmada Buur Hakaba. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Xubnaha golaha deegaanka degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay waxay ka kooban yihiin 21 xubnood oo 9 ka mid ah ay yihiin dumar. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay doortaan guddoomiyaha degmada Buur Hakaba iyo ku-xigeenkiisa. Waxaa xusid mudan in guddoomiyaha kumeelgaarka oo qofka ugu da'du weyn noqonaya ay noqotay qof dumar ah oo guddoominaysa inta laga dooranayo guddoomiyaha rasmiga. Xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Shileeti oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed kana soo jeeda degmada Buur Hakaba ayaa isagoo ku sugan degmada Buur Hakaba oo aan khadka telefoonka kula xiriiray waxa uu ka hadlay soo xulista xubnaha golaha deegaanka degmada Buur Hakaba.
Hawshu gabagabey maraysaa labanadii deegaanka waa la soo xulay, taasoo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka ayagoo cidmo faragelin oo cidmacana qasbin qolo kastaba macnaha intii ay ku laheyd consolka oo 21 ku kooban way soo gudbiyeen dhammaantoodii waana la daarsan. Hadda waxaa maraynaa gebagebo sii musharaxiintii ay xubnadooyinkooda ay u jeediyaan. Buur Hakaba waxay gashay magaalada ugu wanaagsan oo magaalada Koonfur Galbeed marka laga hadlo oo aan wax sabqabsasho ah ama wax caqabada ah aan la kulanay ma jiraan. Dad deegaankaba diyaar u ahaabay ahaayeen in maamul loo sameeyo oo ayagana isdoortaan.
Xildhibaan Shileeti wuxuu kaloo xusay in degmooyinka golaha deegaanka loo dhisayo shacabkana ay isdooranayaan ay muhiimad gaara u leedahay shacabka iyo maamulka Koonfur Galbeed.
Dadkaas ay u helaan xoriyadooda oo ayagii qofkii ay doonayaan ay doortaan waxay ka mid tahay dowlad wanaagga, saas awgeeda faa'iido unbay u leedahay dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka iyo degmooyinka lagu dhisayo deegaanada. Waxay helayaan fursado fara badan oo ay ka mid yihiin inay helaan mashaariic deebodis ah oo ay ka helaan beesha caalamka iyo hay-adaha deeqda bixiya. Wanaagaas ayaa ku jiro isdoorashada deegaanada.
Dhinaca kale, la taliyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed dhanka maamul daadejinta Cabdiraxmaan Cali Gaab ayaa isaguna waxa uu sheegay in lasoo dhammaystiray golaha deegaanka degmada Buur Hakaba 43% ay dumar yihiin.
Guud ahaan waa lasoo dhameeyey golaha deegaanka, doorashada golaha deegaanka qabiil walbo isku soo doortay 21% kusoo doorteen. Kadib maanaha kaas 21-kaas 21 waa rag, 9 waa haween. Intaas oo u dhiganta 43% inay yihiin haween. Kadib waxaan gudigalnay si loogu tababaro arrimaha oo doorashooyinka golaha deegaanka. Markii la doorto, saan loo doorto qof ugu daaweyna laga dhigayaa guddoomiyaha kumeel gaarka, taasna waxay noqotay gabar oo gabdhaha kamid 9 gabdhood mid kamid ah ayaa ugu daaweynaatay iyada hadda guddoomiyaha kumeel gaarka oo golaha deegaanka ah. Maalinta iyo beri waxaa la sameynayaa qabashada araajida dadkii soo sharaxay. Oredi waxaan ogaanay in guddoomiye laba qof oo soo sharxay guddoomiye labana isku soo sharay gudoomiye ku xigeen.
Tan iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ka ahaa degmada Buura kaba ma lahayn wax gola deegaan ah, waxana loo soo dhisayay maamulo magacaabisa. Degmada Buura kaba ee gobolka Bay oo dhanka bari 60 km u jirta magaalada Baydhabo waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ee Koonfur Galbeed. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Muxtar, wali wax dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcihii ka bilowday tartanka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida. Tartankaas oo ah mid soo socday muddo ka badan 30 sano ayaa waxaa la qabtaa toddobaadka koowaad ee bisha July sanadkiiba mar. Kooxo kubadda cagta ah oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal isaga kala yimid dalal ku yaalla Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia ayaa ka qayb galay ciyaaraha. Haddaba goorma ayuu soo bilowday toddobaadka Soomaalida Toronto? Yaa soo qaban qaabiya? Maxay sii yihiin ahdaafta iyo faa'iidooyinka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga ururka ciyaarahan isku soo dubarida ee loo soo gaabiyo Today. Muuse, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari, waana ku mahadcelinayaa si sharaf leh isu xiriirka boqolka.
Adiga mudan Muuse, bal inta aanan gelin taariikhda iyo sida aad ku soo bilowdeen ciyaarahan sanadaha socda, bal kuwa hadda jimcihii bilowday noo faahfaahi sida ay ku bilowdeen kooxaha ka qaybgalaya iyo ilaa iyo hadda halka ay wax kala marayaan.
Maasha Allah, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Ciyaarihii shalay ayay noo bilaabdeen oo jimcaha ahayd bisha July toddobaad ay ahayd. Ciyaaraha si fiican ayay horta noogu furmeen furitaanka ciyaaraha waa taqaana oo ciyaar uma adduunka dhalagwada imaanaya furitaankooda. Ciyaarta ugu horreysana waxaan ku furnay magaalo madaxdeena Ottawa oo tiim ka socda iyo tiim magaaladan Horseed yiraahdo oo Toronto ka dhisan. Yaa ciyaartii ugu horreysay aan ku furnay si fiican ay ciyaar fiican oo aad iyo aad oo loo daawaday ay ka dhacday. Ciyaarteen kulli hal iyo ibar ayaa kubadasi kooxdaas Ottawa ka timid. Ciyaartii labaadna Streatham tiim yiraahdo Ingiriiska noogu yimid iyo Blue Eagles oo magaala Edmonton yiraahdo oo Canada ka mid ah ayaa ayagana ayaa ciyaarta ciyaaray. Ayaan hadii ebar ayaa Ingiriiska looga badiyey. Ciyaar saddexaadna Tower United oo isna UK ah iyo Blue Stars oo ah magaalada Hamilton oo Toronto dho ayaa ayagana dheeleen. Idan hadii ebar ayaa ciyaartay. Ciyaartii ugu dambeysana Cardiff iyo Hamilton oo Cardiff waa UK ah ayaana iyo Hamilton ah magaalada ka dhisan Toronto agteeda Hamilton ah oo Ontario la isku yiraahdo. Yaa ayagan barbaray ku dhacday ciyaarta ugu dambeysay ahayd hal iyo hal isla dhaafi waayeen. Maanta ayaa haddana ciyaarihii maalinta labaad noo furmi doona insha allah. Gameka ugu horeyna oo 4 o'clock bilaabi doonana waxaa bilaabi doona ciyaar aad u xiiso badan. Tiim shalay barbardhac noqday iyo tiimkii uu magaaladan ugu koobaad badnaa oo Banaadir FC la yiraahdo oo magaaladan Toronto ka dhisan oo iyo Hamilton ayaa gameka ugu horeeya galabta ciyaartii ku furmi doontaa. Waan ciyaar aad iyo aad u xiiso badan la wada sugayo. Gamem kaloo ku wada xigana Safe Team oo magaalada Toronto ka dhisan iyo Blue Eagles oo Edmonton shalay ciyaartay, Dixon oo magaaladan ka dhisan iyo Blue Stars oo Hamilton ah iyo Ohio oo iyana ciyaarta ugu dambeysa ila ciyaari doontaan Khalid Moulid oo magaalada Toronto ka dhisan. Marka ciyaarihii saas isku qursan ilaa 17 team ayaa isku arki doona iyo 4 team oo ayagan odayaasha ah oo waxaa maanta qiimo badan ayaa koob aan ugu magac darnayn in odayo jiraga oo magaaladan wadanka laga wadiyo keenay koob ugu magac darno odayaasha jiro 4 team oo ka baxsan oo ayagana ku dheeli doonaan oo Mareykanka iyo UK iyo Toronto iyo odayaashi ayaan aasaasid ka qabnida lagu xusi doona isagana ayaga dhinaca kale ayagana ka socdo oo imaan doona insha Allah taala. Marka ciyaarihii saas ay isku dabajoog u yihiin sidoo caadada ahayd haddii waa junka dhowal kasoo qulqulaya goormada buuxaan waa Toronto iyo toddobaadkii Soomaalida. Waana maasantay wari waana saas ilaa iyo 17-ka waa saas isku dabajoogsan insha Allah taala.
Waa garto marka goorma ayaa la soo xiri doonaa gabagabada?
Ciyaaraha 16-ka July ayaa la soo xiri doonaa ilaa 11 maalmood ayay socon doonaan. Waa axadan maanta bari ah axadeeda kale soo xirmi doonaan. Waa 16-ka July waana maalintaas finalka insha allahu tacaala.
Waayahay marka yaa soo qaban qaabiyay ciyaarahan?
Ciyaaraha waxaa qabanqaabaya uu layihaahdo Toronto Developmental Association of Youth oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano today oo every year ciyaarahan sameeya waqti geliya umadda isu keena. Marka ciyaaraha ururka today ayaa qabanqaabaya aan isku keena insha allah.
Waaya marka bal faahfaahin naga sii waqtiga ay soo bilowdeen iyo sooyaalka tartamada noocan oo kale ah.
Waqti badan ayaa ciyaarahan socdaan ilaa sodomeeya sana ayay socdaan. Ciyaarahana waa ilaa 1990-gii ilaa iyo 2023 waa ciyaarahan waa socdaan. Laba sano unbay baaqdeen ciyaarahan oo corona oo ciyaaraha adduunka dhan uu ka jiray laba sano keliya ay baaqdeen, inta kale way socdeen. Ayaana hadda waa waxyaabihii lagu bilaabay waa history dheer waaye. Waxaa waddankan markii lasoo wada galayaa Washington iyo Toronto iyo maadaama North America dadka magaca laha sportiga ay yimaadeen, iyo cayaarahaas lagu bilaabay Washington iyo Toronto inay cayaaro ay bilaabaan ay dheelaan ahaan. Kadibna maasas ka abuurmay Soomaaliya in la soo dhalinyaro dadka lasoo geliyo ilaa iyo maantana waa dadkaas isdhexgalkoodii iyo tiimam lasoo wada cayaaray, qaarna soo wada cayaaray yaa lahaa oo magacii maamuus ku lahaa sportiga Soomaaliya. Raggaasa uu kasoo ifbaxay maasha allah ilaa maantana hadde anagan meeshan kasii qabano ilaa hadda waa noo socda soddonkaasoona waaba soddon iyo koob sana sanadkan maanta aan samaynayno waa sanadkii koob soddonaad. Marka waa cayaarihiin waa sida habsamad inuu kasii qurxanaada maan wax dib u dhaca ma jiro. Haddana waxaan rajaynayna inaan intaan kasii fiicanaan hore usii wadno insha allahu tacaala ayn mustaqbal u noqdaan caruurta waddanka ku dhalatay ku kartay oo waratay inay ay la wareegaan berin ay insha allahu tacaala ayagana sii wadi doonaan.
Waayahay muuse waa mahadsantahay. Marka hadafka muxuu yahay, hadafka loo bilaabay iyo halka la tiigsanay?
Hadafka loo bilaabay wuxuu yahay in maadaama waddan qurba aan joogno caruurna noogu dhalanayso in caruurtaas ay ogaadaan sporti wuxuu yahay wuxuu yahay dhexgalka bulshada waxay tahay ummadda ay ka yimaadeen origin-koodu waxa uu yahay inay ummaddaas isku bartaan maadaama wixii aan bixinay Soomaali week Canadian Somali week u yahay oo intaan inaan qurbihii ummaddii oo dhan ku wada baasan inay isku yimaadaan dhalinyaradii isku bartaan dadkii waaweynaa oo inta plan inay isku bartaan mustaqbalka caruurtan inay fahmaan sporti wuxuu yahay sportiga laftirkiisan waa taqaana waa waxyaabaha ummadda ka hor istaaga waxyaabaha anaga xumaatada aanaan u naqaano ama baluud ha ahaato ama meel xun aadita ahaato waxyaabaha looga reebo inay tahay sportiga intaan u aasaasnay oo anaga wuxuu noosoo ognahay meesha aanaan sportiga wuxuu u yahay macnihiisa aanaan waddankii aan kala nimid marka intan sportiga wax weyn uu ka yahay. Marka muhiimadda waxay tahay in caruurta lagu ilaaliyo anagana isku dhex galno bulshada adduunka dhan kala qayb aato insha allah.
Waayahay marka dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto sidee ayay u arkaan, sidee ayay u xiiseeyaan ciyaarahan sanadlaha?
Wallaahi wuu aad iyo aad iyo aad ayay u xiiseeyaan. Nuur Bukhaari oo aan ku sheego dadka Toronto la-aantood waxaan maba jecel ayagay u qabaan iyo wanaag ayagay u qabaan iyo waxtarkiisa ay arkeen yay aad iyo aad iyo aad ugu faraxsan yihiin. Ayagana la-aantoodna waxaan maba qabsoomeynba sanad walbana waa la sugaa oo waa la dhalsadaa. Inkastoo dhanna la yiraa weli inaad labadan week ka badisaan oo bil arkaritaan ummad inta badan soo jeediyaan, hadde waddankan waa taqaanaa qof laba isbuuc ka badan qof fasaxa qaadan karaa waa yar yahay. Marka laakiin Toronto waxay u arkaan arrin aad iyo aad iyo aad maasha allah u ah oo aan la heli karin. Marka la-aantood maba socdeen ba ayagaa mkusanaa u
waayahay. Marka garoomada aad ku ciyaartaan ma garoomada dadan miya oo xiran mise garoomada furan oo caadiga?
Garoomo waa Centennial Park la yidhaahda, waa garoon aad iyo aad u weyn oo garoomada waaweyn oo sida stadium Muqdisho waxaad usanaysaa Soomaaliya dadka saasay u yaqaan waagii cayaarihii sayraada dheer jiray. Garoomadaas oo weyn oo banaanka lagu dhelaa waa sportivo weyn tigida lagu galo, tigid lasoo goosto, la galo, la daawado, loosoo daawasho tago. Waa adiga waxay ku xasuusanaysaa ciyaarihii gobollada Soomaaliya cayaarihii siyaarada Soomaaliya adigoo aadaya iyo ummadda Soomaaliyeed ay u arkaan. Marka waa outdoor waaye, waa banaan waaye, waa stadium waaye. Marka waa meel lagu xisaabtamo sanad walba oo loo yimaado Soomaali Soccer Tournament.
Waaye marka caqabadaha ugu horreeya ee idinka hor yimid iyo kuwa hadda aad wajahaysaan haddii aad nala wadaagto?
wax walba horta ay la sameeyo waagii hore ay caqabado waa iska jireen oo caqabado waa imaanaya markaa wax wanaaga ama shaqal qabanayo waa xaaladda waqtigaasna lagu jirin waqtiga dee soomaaliya waxay ahayd 90s waa taqaanaa oo civil war dhacay oo ummadii kala irdoobeen oo la kala haaday marka caqabadahaasa waagii hore na qabsaday oo dhinaca deerta qabyaaladda aata dhinaca siyaasadda aata dhinaca ahaato walaakiin waa kasoo gudubnay alxamdulilah waqtigii hadda waxaa lagu jiraa qof walba maxaa ummaddii horumar u ah maxaa wanaag u ah hadda soo far waxa caqabad hadda maanta oo deekan caqabadahaas cunaa hayso ma jiraan laakiin waa hor waa u jireen oo waa la soo maray caqabado badan waxaa loo gudbaa waqtiga cnaana annagoo dad badan wax garad ahoo sports ahoo wanaaga jecel oo ummaddana sagaashan iyo sagaal boqolkiiba dadka wanaaga jecel waaye boqolkiiba sagaashan iyo sagaal soomaalida haddii leadership wanaagsan ay helaana dad followers oo jecel inay dabagalaan ninka hogaamiyaha fiican dabagalaan jecel waaye ummad haddii hogaan fiican iyo wax indhood ay ku arkaan ay helaana waa ummad raacayso meesha wanaag iyo waxu ku jiro haddana hadda adduunka o dhinaa laga daawadaa waxaan waa la wada arkaa wax hadda toronto keliya hadda ku kooban muusnaqan america adiga a joog sida loo soo arta yurub oo dhan ingiriis an sweden ahaada am waa sida looga soo qayb galo waa oo qof walba sugeysa waa arkaa wixii hadda waa gurubeysi iyo dad yar iyo qaarji wixii waa ka baxeen ummaddii odhana hadda waa u ah in sanad walba ay kasoo qayb galaan ama daawasha u soo gol ama cayaaraha u soo qayb galaan ama marka caqabadii kolii hadda jir lama jiro ummaddiina waa iswada caawineen haddii noqon lahayd dadkii ciyaartooydaha hadday noqon lahayd shacabkiida hadday noqon lahayd ganacsadii hadday noqon lahayd warbaahintii hadday noqon lahayd fanaaniintii hadday noqon intoo dhan waa iswada garabsanay marka meel maanta oo la dhihi karo meesha caqabad ka jirta oo hadd ma jirto waa un taniiradii waddanka qoran ayagana wixii waa arkeen boqolkiiba sagaashan-sideedan waxa imaanaya oo daawanaya oo dheeli hadda waa dhalinyarada youthka ay u badan yihiin marka alxamdulilah waa wax lagu wada farxo ummaddan ay ku wada farxdo annagana aan ku faraxsannahay adduunka dhan looga faraxsan in cayaarso noocan camal ay ka dhacaan waana meesha laga aasaasay magac la yidhahdo somali week magaalada toronto laga aasaasay haddana adduunyada uu ku wada baahay oo meel walba uu yaallo adduunka daafihiisa oo qurbaha dhan uu yaallo marka soomaali laga soo tago meesha keliya loo soo gudo oo maanta lagu xasuusana soomaali magaalada toronto iyo cayaaran soomaali wey noqdaan
waa mahadsantaha muuse khadka iigu jir dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno ciyaaraha toddobaadka ee magaalada toronto oo ah ciyaaro sanadla ah oo soo jiray wax ka badan 30 sano haatanna aan aadno dhinacii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa farxaan cali jimcaale waxaan deganahay magaalada toronto ee dalkan kanada ciyaarahan waxaa la qabtaa muddo aada u badan inta badanna waxaa la sheegaa in lagu badbaadinayo dhallinyarada laakiin dhibaatooyinka dhallinyarada haysata oo dilalka ay ku jiraan weli waa mid taagan marka su-aasheyda waxay tahay maxay dadaalada aad wadaan wax uga tari la-dahay dhibaatooyinka haysata dhallinyarada mise gaartaan dhallinyaradii la rabay in la badbaadiyo ee laga mashquuliyo waxyaabahan kale ee u sababaya dilalka iyo dhibaatooyinka kale waa mahadsan tihiin
farxaan aad iyo aad ay umahadsan tahay walaalkay su-aashaadan waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta dhibaatada meelaysa dhibaato ka jirin adduunyada ma jirto dhibaatana waa jiri jirta waana jiraysaa waana jiri doontaa laakiin dhibaatada laga sheegayo ee magaalada especially toronto annaga aan ku nahay waqti ay jirtay oo xanuun badneed way jirtay laakiin hadda sidii dhibaatadiisa u jirto uma jirto kadib markii aan wax walba waxa fiksa garayn kara ama loogu hortegi karaa community oo midoobo sida culumaadiinkii sportigii iskuulaadkii la isku keeno haddan intay anaga waa isku wada nimid wax badan oo badanna waa isbedeleen sportiga haddaa aragto boqolkiiba 8 maanta waa dhalinyarada youthkii masaajid haddaa aragto waxaa buuxina dhalinyarada youthkii waxaasna wax laga soo shaqeeyey waaye sidii hore oo because system waaye systemkiin hadda anaga waadaan heer tolanahay waa dhex galnay haddii heer gobol ay tahay iyo heer federaalba ay tahayna waa ku dhex jirnaa iyo heer school trustee maanta dad school trustee haystaan haysanaa gobolkii dad madax ka ah profit men federal ki dad madax ka ahna ana haysanaan system kin waa dhex galnay waxyaabaha dibka jira waa system ka haddii aad dhex gelin unit ka uu yiraanaya marka haddii system kin waa helnay dhalinyarada hadda manta ayaga ba siyaasadii iyo horumarkii wax walba uu wardaayo wax badan oo badan waa iska bedeleen waxyaabihii lagu yiqeynayo oo le waxba ciyaal ba isdili jiray ciyaal ba siin jiray 70% had waa naga hareen intii yaroo dhimana insha allah waa dhammaanaysaa laakiin waa shaqo aad iyo aad iyo aad muhiimaan alaga qabtar intaas haddii waldiin noqoto hadday sports noqoto hadday xulma udiin noqoto hadday warbaahin noqoto inta waa loo qeyb qaadanay hadday boliisk waddankan ay noqoto dhinaca boliiski iyo dhalinyarada laftirkooda inaan meetino loo wada qabto ay wada hadlaan oo dhex galaan inta waa ka shaqeyna waana dhammaan doontaa insha allahu tacaala sidaa mulaysana farxaan intaas ayaan kugu soo koobaya jawaabta dhamaantood
waayahay dhageysto kale ayaa isna su-aashaan kusoo weydiiyey
magacayga waa ayaan axmed ciyaara a qabataan wiilala u qabataan badanaa waana wax fiican oo wiilasha inaa ku badbaadisana u samaysan laakiin gabdho badanoo waxaa jira ciyaaraha jecel maxaad u qorshaysan gabdhahaaseti
ayaan aada iyo aada umaadsan tahay waan arrin muhiim ah arrintaas maadaama wadankan canada angel especially magaalada toronto iidan howlahaas waa ku tala jiro haddii gabdhihii basket noqon lahaayeen iyo haddii kubadda cagta noqon lahaayeenba waxyaabaha caqabadaha naga haysto waxay tahay inaa macalimiin oo aan raadi weynaa basketball gabdho ah iyo haddii aan intaas aan macalimiin oo kubadda cagta gabdha oo baro waana insha allah waan ku tala jirna hadda sanadkanba waqtiga hoos noo soo gala inaan gabdha oon u qabano waa rimni oo basketball oo macalimiin ah marka insha allahu tacaala waa ku tala jirnaa waana arrin aad iyo aad muhiim u ah oona gabdhahana ay aad iyo aad iyo aad muhiim maadaama annaga xoogaa dadkii muslimiin ay yihiin macalimiinti iyo wixii iyo waddankiina waa jiraa howlahaasna wax badan iska weydiinay waana imaaneysaa insha allahu tacaala haddii kubad cad ay noqoto iyo haddii iyo cayaaro kaleba ay noqdaan iyo haddii basketball ay noqotoba inta waa ku tala jirnaa inaan gabdha macalimiin aan u helno rag macalimiin badan oo experience iyo wax walbu leh waa haysanaa inaan isku darno oon insha allah aan sameyno waana mustaqbalka waan arki doontaa insha allahu tacaala
muse waa mahadsan tahay muuse yaa idinka caawiya qabanqaabada iyo maaragtay isku dabaridka tartamada noocaan oo kale ah
ka caawin bay noqota haddii aad dhinaca dhaqaalaha inaad kuhadlaysaan aan u malaynayaa hag dowlad federaal ama dowlad provincial hadda oo anaga lacag na siiso barnaamijkan loogu talagalay boqolkiiba boqol ma jiro marka annaga iscaawina si communityga soomaalida waddankan kula ganacsada ha ahaato shaqaal ha ahaato dumar ha ahaato dhalinyaro ha ahaato annaga iscaawino oo ayaga geebkooda naga siiyo iyo annaga oo tigida diyaariyo oo tigida gado oo cayaaraha lagu gado bartiibad in lacag lagu galo ganacsada waddankan aan ku nool intaas aan iyo anigoo volunteer ku shaqeyno oo aan lacag ku qaadanin wixii aan sameynan hawsha aan ku jirno laakiin ma rabaa ilaa hadda fan oo cayaarahaas aan ku qabano oo naga soo galo ama dowlad dhexe ahaato ama dowlad sare ha ahaato weli hadda ma jiraan barnaamijka aan qabanana haddii micnaha waa la qiimeynaa la yidhahdo waa barnaamij laba boqol saddex boqol oo kun lagu qabto waaye annagan hadda jaagtil waxa naa galo waa ilaa lixda ilaa toddobaatan kun oo doolar wax boqol doolar waaye intaasna shacabkeenaan kalena horyara horinaa waa adduunkan hadda adiga ad isku filnaato wax kalena waa insha allah waa imaanaya waxtarkeena kulligeen wa laan qabna mustaqbalkana kulley waa dowladda kanada waa arki doontaa hadii waxay noqon doonto lak so far ilaa sukaan sana arkaysid dad badana waa ogyihiin magaaladan way joogaan annaga isdabarno annaga waxayna kusooga waana maasa
adiga mudan ee dhageysta kale ayaa su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygii waa nuuruddiin moxamed nurow waxaad qabataan tartamo kubadda cagta ah laakiin maadaama aan deganahay waqooyiga america waxaa aada loo xiiseeyaa basketballka marka maxaa idinka hortaagan inaad qabataan tartamo basketball ah waa mahadsan tahay
aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay horta tartamo basketball waayihii waa la qaban jiray xoogaa hadda inoo gabira soo dhex galay toronto laakiin anoo su-aashii isku celinaya aniga hadda haddii marka canada iyo america markaan dhahno basketball wuxuu number one ka yahay maanta n b a no ummaddan ay aad iyo aad u xiisayso waa america every global event. Haddii amaantaana muxuu basketball uu qabo loo qabo waayo oo tournament ya su'aal qiimo ah meeshaas camalka imaanayso. Waan qaban jiray kan anaga Toronto aan waan haddana waa soo socotaa dad badan macalimiin oo cayaal hijira oo meesha nowada joogo macalimiin wada ahay ayagii xogaanta kala mashquulay oo hadda gaabkii meesha uu ka baxay laakiin mustaqbalku waa soo socotaa basketballka America iyo Canadaba inay arrintaas wada hadal badan noo socda inay arrintaas ama America lagu qabto ama Canada ha lagu qabto ama cayaaraha sumanka laga qayb galo howlaha aan ku jirno ay kamid tahay inay kaalin weyn ka qaataan sida kubaddan cagta lagu hirgeliyey inuu basketkana labada wadanba basketka ka horumarsan haddii wadanka ay dhaqaale noqod ka wada fiican laakiin wadahadalkii iyo wadatashii kulli waa noo socda dad nooga aqoon badan oo experience badan nooga dal badan waa joogaan ayagana waa la fidisan waa la tashayna insha allah waan imaan doonaa mustaqbalka waan arrin aan ku dirim garaynayn aan rabno mustaqbalka inaan soo saarno sababtoo ah waddankan aan ku joogna iyo america suaashiisa labadaba waa laba waddan ku hormaray basketballka oo aada loogu xiiseeyo marka waa ku kori jirnaa insha allahu tacaala ama dadkii hore khibrada lahay aan la kaashano ama dhalinyaro uma soo wada baxdo hadda wada joogta aan la kaashano insha allah waa mustaqbal soo socda waa la samayn doonaa basketball aad ku faraxdaan ood aad ka heshaano sida kubaddan cagta ugeshaan ama insha allah waa imaan doonaa waamaasanta
waaya marka muuse dabcan ciyaaraha noocan oo kale ah ciyaartoy ayaa kasoo baxa oo noqon kara xirfadlayaal kubadda cagta ma jiraan ilaa iyo hadda ciyaartoy aada soo saarteen oo maaragtay wax taray xulka qaranka xiriir intee leeg ayaan idinka dhexeeya ama iska warqab intee leeg ayaad maaratay iska warqabtaan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya
wallahi xiriir kubadda cagta ee soomaaliya aad iyo aad aan wada xiriirnaa dad wax badan nagooda dhexeeya waaye maadaama hadda beenoo soo magacaabayeen ambassador xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta ee north america yasiin xasmad ayna soo magacaabeen inay soo magacaaban waxaa keentay xiriiro badan meg aan wada leenahay aan wada shaqayno iyadana waa xiriir aad iyo aad nooga dhexeer jira waa dirnaa ciyaartoy badan oo qarankana anfuco oo soomaaliya anfuco ama america ha ka tago ama canada ha ka tago ama yurub ha ka tago waa qaranka waa caawinaa cayaarahana waa laga xulaa oo dad markaas la siiraado waxbay ka teli karaan oo waa la fiirsadaa qaranka waxu qaban karaan waa diyaarinaa waana last 20 years waa qaranka waa caawinen waan udireynay waana xiriir fiican aad iyo aad usaxiir hadan haddana wakiil culuusa u joogo oo maalinba cayaara yimaado fiirsado kana warqabo anagana aadan uxiriirnaa sanadkan inuu xiriirka yimaadeen waa ku tali jireen haddana waa arrimo farsama awooda dhacay maadaama hadda doorashii waxay soo baxeen xoogaa dib u dhigteen marka waa xiriir fiican aad u wanaagsan naga dhexeeyo cayaartii badan oo magac leen waa u dirna sanadka under 20ga waa ilaa saddex cayaartii oo talanta ka socota kan socotaa waa dirnay yurub waa laga diray waa xiriir fiican aad iyo aad u wanaagsan naga dhexeeyo waana wada shaqayn fiican naga dhexeyso waana wanaagsan
adigaa mudan ugu dambeyntii marka fariin nooce ah ayay ciyaarahani ay u dirayaan bulshada
soomaaliyeed meel bay joogaan qurbaha waxaan leenahay ciyaarahan waa ciyaara laga soo shaqeeyey oo waqti badan la geliyey oo ummad badan usu keeno oo adig inaad joogtay ma aqaana inaad last year maadaa dhinac warbaahinta aad warbaahin adduunka oo dhan isku arko fanaaniin adduunka meel walba ka yimaada isku arko sports magacla meel walba isu meeda isku arko marka cayaaraha balo qof walba adduunka meel walba uu ka joogo horumarkiisa iyo wanaagiisa inuu shaqeeyo idinkana dhinaca warbaahintan waxaan fariin idin dirayaan kugu mahadcelinaya gaar ahaan v o heda gaar ahaan every year barnaamijka naga soo qayb galo wakiilkeena oo xuseen nuur xaaji unta noo joogo v o da wakiilku ah iyo walaalkeena madaxa v o eda cabdiraxmaan yewel oo every year meeshan iyo yimaado oo nala joogo waxaa ugu mahadcelinayna inay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin iyo waryaheena weynaa oo magaalada nala deganaa jiro oon ilaa soomaaliya ku raxaysanayay barxad daaduray dhammaan v o eda shaqaaleheeda waxaan leenahay barnaamijkan iyo howlaha dadkiin aad bulshada uhaysaan iyo gaar ahaan urug today iyo somali week aad uqaatana aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa gaar ahaan warbaahinta oo dhan oo waddankaa joogtana annaga waa aaday noo caawinaan oo ka qayb qaataan ummadda soomaaliya meel bay joogaan waxaan leenahay waa toddobaadkii soomaalida waa farxaddii toddobaadka soomaalida waa toddobaadkii xorriyadda marka waa aad loogu qayb galaa waana mahadsantihiin soomaaliya waxaan leenahay hala midoobo hala walaaloobo waddankeena ilaahay noo hagaajiyay waana mahadsantahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga, oo ka mid ah guddiga soo qaban qaabiya tartanka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa, waxaad nagula sugtaan heestan ay ku luqaynaysa fanaanadda codka dahabiga leh Hibe Maxamed. kasi macaan fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuur ayaa kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabta iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Cashi Ibraahim Aadan, dhinaca farsamadana wuxuu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi Hibe Maxamed. Thank you.
abahar